Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za četvrtak 31. decembar, odnosno 18. decembar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Sevastijana i svetog Modesta i druge. Na samom početku ovog izdanja slušate današnje rasuđivanje. U ovom životu čoveku se stavlja na izbor ili carstvo zemaljsko ili carstvo nebesko. Bog ne čini nikakav pritisak na taj izbor, no svak se odlučuje slobodno. Kada braća Marko i Markelin Behu osuđeni na smrt, ostavi im paganski sudija mjesec dana za razmišljanje, da li da se odreknu Hrista i njegovog carstva ili da budu pogubljeni. Tada dođeš u tamnicu njihovi srodnici sa jednim savjetom, a sveti Sevastijan sa drugim. Srodnici plakahu i moljahu ih da učine sudiji po volji i poštede svoju mladost. Plačni otac, pokazavši im svoju sedu kosu i bolest svoju, majka ih zaklinješe hranom svojih grudi kojom ih je ishranila, deca njihova plakahu oko njih. Svi oni u suštini predlagahu im da se odreknu carstva nebeskog radi carstva zemaljskog, a Sevastijan sveti savjetovaš im suprotno tome govoreći: o hrabri vojni Hristovi, zar zbog laskanja svojih srodnika hoćete da izgubite venac večni? Zar hoćete zbog ženskih suza da upustite pobednu zastavu? Ovaj život je prolazan i toliko nepostojan i neveran da ni svoje ljubitelje nikada ne može to čuvati. Šta vredi život ovaj? Ma neko i 100 godina poživao. Kada prispe posljednji dan, ne izgledaju li sve prošle godine i sve zemaljske nasade kao da nikada nisu ni bile? Zaista nerazumno je bojati se izgubiti ovaj skoro prolazni život, kada ćete primiti onaj večni u kome naslada, bogatstva i veselje tako počinju da se nikada ne svrše. Sjetite se reči gospodnjih: neprijatelji su čovjeku njegovi domašnji, nisu vam prijatelji ovi koji vas od Boga rastavljaju. Ovim i mnogim drugim rečima preovlada sveti Sevastijan i mučenici sveti zavoleše više carstvo nebesno nego carstvo zemaljsko i radosno pođoše u smrt za Hrista.
Pod noge pocuraju, lažne mi reči u usta guraju. Pun mi je život laži, pune uši do grla u strašnoj laži što me guši. Moje lažni prizvuk ima, sve što je moje goda je od dima. Laž je podržana lažnim svedocima i istina nigde nikog ne zanima. Kako da izdvojim laž iz tog što dišem? Da ne lažem u tome što pišem. Kad me lažima kao ti su pune, koji druge laži moja glava trune. Thank you.
Vesti iz eparhije Šumadijske. Slava hrama svetih đakona Avakuma i igumana Pajsije. Njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke gospodin Jovan, služio je 30. decembra 2020. godine svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih mučenika đakona Avakuma i igumana Pajsija u zemunskom naselju Altini. U molitvenom prisustvu domaćina hramovne slave, porodice Krička i mnogobrojnog vernog naroda, preosvećenom episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Boža Bakajlić, protojerej Nebojša Topolić, jereji Boris Savić i Anđelko Doder, protođakoni Stevan Rapajić i Ivan Gašić i đakon Miroslav Mitrović.
Severni vetar duva celu noć, zaglavljen voz u tunelu stoji još. Gore imajmo srca, telo je lomljivo i brzo puca. Severac kroz okno prolazi, trojanski konj unutra ulazi. Soba bez neba i sunca, vreme bez večnosti u čelo puca. Sve to posmatram, među njima sebe ne vidim, a ja sve to posmatram. nego ne razgovara. Gore imajmo srca, na nebeska vrata moje srce kuca. A ja sve to posmatram, među njima sebe ne vidim. A ja sve to posmatram, a to se neko posmatra, niko nas ne primećuje. A to se neko posmatra.
Saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda. Obaveštavamo verne Srpske pravoslavne crkve da je i ove godine u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda štampan crkveni džepni kalendar za 2021. godinu, koji je zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije A2020 pod rednim brojem 7349 i kao takav predstavlja autentično delo. Isto tako, izvršena je kategorizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije. Nažalost, primijetili smo da se u poslednjih nekoliko meseci, od kad je zvanični džepni crkveni kalendar za 2021. godinu stavljen u promet, na različitim javnim mestima, trgovima, ulicama, pijacama, autobuskim i železničkim stanicama i na drugim mestima, gotovo na čitavoj teritoriji Republike Srbije, prodaju falsifikovanih džepnih kalendara za 2021. godinu. Obaveštavamo verne da crkveni kalendar u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda na prednjoj strani ima ikonu Gospoda Isusa Hrista, svedržitelja, i zaštićen je hologramom, dok se na poslednjoj strani nalazi fotografija hrama Svetog Save na Vračaru. Kalendar ima 32 strane na kojima se, pored praznika i svetih koje naša crkva proslavlja, nalaze molitva Gospodnja, simbol vere, molitva u svako doba, dve najveće zapovesti, 10 Božijih zapovesti, crkvene zapovesti, postovi i trapave sedmice, 7 svetih tajni, glavne hrišćanske vrline, glavni smrtni gresi, posebni parastasi, pomeni koji se daju u toku godine i himna Svetom Savi. Ovim putem pozivamo verne naše svete crkve da ne kupuju necrkvene kalendare koji često obiluju greškama i pozivamo ih da kalendar nabavljaju isključivo u svojim hramovima ili na crkvenim prodajnim mestima, a nikako od onih koji ih presreću po ulicama i nude im falsifikate. Čestitajući svima rođenje Hristovo Božić, pozdravljamo vas drevnim i radosnim pozdravom. Mir Boži, Hristos se rodi. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. U Valjevu je sednica eparhijskog upravnog odbora protekla i ovog puta u konstruktivnim razgovorima i pružila pregršt zaključaka koji ukazuju na zadovoljstvo postignutim u prethodnom periodu, ali i daju nove ideje za misionarske poduhvate u vremenu koje predstoji. Sednica je održana u eparhijskom domu eparhije Valjevske uz blagoslov administratora episkopa Šabačkog gospodina Lavrentija. Sednicom je predsedavao gospodin Rade Pavlović, potpredsednik eparhijskog upravnog odbora, a učesnike zasedanja pozdravili su i arhijerijski zamenik episkopa Lavrentija protojerej Stavrofor Mirko Vilotić i u ime domaćina arhijerijski zamenik episkop Valjevskog protonamesnik Filip Jakovljević. Još jedna molitva, kao i svakog 30. dana u mesecu, prinete je za blaženo počivšeg episkopa Valjevskog Milutina kraj njegovog počivališta u hramu Vaskrsenja Hristovog. Parastosom je načustvovao arhijerijski namjesnik, drugi valjevski protonamjesnik Saša Maksimović, u sasluživanje sveštenstva svih valjevskih hramova i molitveno učešće Željke Đorđevića, čteca pri kapeli Svetog Jovana Krstitelja u eparhijskom domu, nekoliko saradnika vladike Milutina i vernika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimski, gospodin Lukijan, služio je 40-odnevni parastos blaženo počivšem patrijarhu srpskom Irineju u pridvornom paraklisu svetih Kirila i Metodija u Sent Andreji. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog gospodina Irineja, 29. decembra ove godine, sa početkom u 11 sati, u svim hramovima eparhije Bačke služen je 40-odnevni parastos blaženo pokojenom patrijarhu srpskom Irineju. Pre 30 godina, 30. decembra 1990. godine, na praznik prepodobnih mučenika igumana Pajsija i đakona Avakuma, patrijar srpski Pavle uveo vladiku Amfilohija u tron mitropolita crnogorsko-primorskih, podsjeća mitropolija crnogorsko-primorska. Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska poziva sve ljude dobre volje koji žele i mogu da pomognu stradalima u zemljotresima koji su 28. i 29. decembra pogodili hrvatske gradove Petrinju, Sisak i Glinu da uplate moguće donacije. Za sam kraj ovog bloka evo i saopštenja Mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirije. U dane globalnog iskušenja kroz koje prolazi čitavo čovečanstvo, raspeto između očuvanja sebe i bližnjeg u uslovima teške pandemije, nas u Hrvatskoj zadesila je još jedna nesreća. Gradovi Petrinja, Sisak i Glina su pogođeni serijom razornih zemljotresa dalekosežne moći, usled čega su oštećeni brojni verski, stambeni i poslovni objekti, a mnogi ljudi su ostali bez krova nad glavom. Neki su među njima u momentu, nažalost, ostali bez svojih najbližih. Zbog velikih oštećenja na hramu Svete Petke i parohijskom domu u Sisku, zatim na hramu Svetog Nikole i velelepnom zdanju parohijskog doma u Petrinji, kao i na hramovima i parohijskom domu u Glini, sveštenici su svojim porodicama primorani da napuste stava mesta bogosluženja i stanovanja. Međutim, uprko svemu što nas je u poslednje vreme snašlo, mi verujemo apostolu Pavlu koji nam je preko drevnih Korinćana poručio da nas nije snašlo ono što se izdržati ne može. Veran je Bog koji vas neće pustiti da se iskušavate većma nego što možete, nego će učiniti sa iskušenjem i kraj da možete podneti. Zato neka i ova teškoća prema još jednom velikom poslaniku Petru bude shvaćena kao oganj u kome će sjajnija zlata zablistati naša vera hrišćanska. Razumimo ih kao poziv našoj dobroti, solidarnosti i ljubavi, te pokušajmo potom i da drugačijim očima gledamo na svakodnevni život. Neka nas ovo iskustvo, iako tragično i bolno, umudri da se drugačije odnosimo prema nesporazumima koji nas nalaze u vreme dobra i ponekad nas tako lako odvraćaju od lekovite snage Božijeg mira i večnog smisla. Duboko saosećajući sa rodbinom, žrtvama i moleći se da im Gospod podari svoje carstvo nebesko u kojem tečno traje radost gledanja lica njegovog, također se molimo za što brži povratak pogođenog stanovništva u svoje domove. U meri u kojoj je Mitropolija Zagrebačko-Ljubljansko moguće, ona će kao i drugi hrišćanski zajednice, verujemo, pomoći porodice stradalih, ostajući kao i uvek tokom istorije uz svoj narod. Neka ova molitva ohrabri napore u tom smeru, te neka u ovom teškom trenutku dobrota i ljubav dovitljivo dosegnu do svakog kome je pomoć potrebna. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije prenosi Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska. Broj žiro računa za donacije ovoj mitropoliji možete pronaći na sajtu Srpske pravoslavne crkve, sajtu Eparhije Šumadijske, sajtu Radija Zlatousti i Facebook profilu Radija Zlatousti.
Sklonjen od sveta, od buke i vrede, kao sa neba spušten sad, počiva u miru nebeskog sveta, taj divni Božji rukosad. Su htjeli da žive u njemu, mnogi prođoše početni put, a nisu mogli da ugase želju i slede raskošni put. Mirno i dalje na zemlji stoji, grleći svakog kome je drag, i ljude stolećima u anđele broji. Svakog ko pronađe njegov trag, svakog ko pronađe njegov trag. Sklonjen od sveta, od buke i vrebe, kao sa neba spušten sad, počiva u miru nebeskog sveta, taj divni Božji rukosad.
Za sam kraj prenosimo vam pismo podrške mitropolita Ilariona. Povodom razornog zemljotresa koji je pogodio Hrvatsku u utorak 29. decembra, mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, uputuje pismo mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom gospodinu Porfiriju, u kome kaže: Vaše visoko preosveštenstvo, dragi vladiko, sa bolom u srcu saznao sam za razorni zemljotres u Hrvatskoj koji je bio uzrok ljudskih žrtava i oštećenja pravoslavnih hramova. Gospod Isus Hristos, koji je vaskrsenje i život, neka pošalje utehu s rodnicima i bližnjima onih čije je živote odnela stihijska nesreća, a povređenima neka daruje brzo isciljenje. Sa svoje strane radi smo pružiti pomoć u obnavljanju hramova i parohijskih domova Srpske pravoslavne crkve koji su postradali u zemljotresu. S ljubavlju u Gospodu, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja u 2021. godini. Ostajte nam s Bogom.
Iseljujuć ton ima svaka tvoja reč, u njima je život, istina i put. U tebi je svetlo što tamu uklanja. Svetla, svetla, svetlo si, među nama treba još. Svetla, svetla, svetlo si. Zadivljujuć mir, vaseljenu zateče, i nebeske sile tron pripremiše. I zablista svetlost sa belog oblaka. Isus, Isus Hristos, na nebo se vazneo. Isus se vaznese, verne slovom prenese. Iko naša i pasti u sveti slavo. Vladiko naša i pasti u sveti slavo. Vladiko naša i pasti u sveti slavo. Vladiko naša i pasti u sveti slavo. Yeah.